14-րդ. Կուտուզովը իր լրտեսի միջոցով նոյեմբերի 1-ին մի այնպիսի լուր առավ, որ իր հրամանատարության տակ գտնվող բանակը դնում էր գրեթե անել կացության մեջ։ Լրտեսը հայտնում էր, թե ֆրանսիացիք ահագին զորքով Վեննայի կամուրջն անցնելով գնացին դեպի Կուտուզովի և Ռուսաստանից եկող զորքերի հաղորդակցության ճամփան բռնելու։ Եթե Կուտուզովը որոշեր մնալ Կրեմսում, այդ դեպքում Նապոլեոնի 150 հազարանոց բանակը կկտրեր նրան ամեն տեսակի հաղորդակցությունից, կշրջապատեր նրա 40 հազարանոց հյուծված բանակը, և նա կընկներ այն դրության մեջ, ինչ դրության մեջ ընկավ Մակը, Ուլմի մոտ։ Եթե Կուտուզովը որոշեր թողնել Ռուսաստանից եկող զորքերի հետ կապվելու ճամփան, այդ դեպքում ստիպված պիտի լիներ քաշվել կանոնավոր ճանապարհներից զուրկ Բոհեմյան լեռների անծանոթ աշխարհը, պաշտպանվելով գերազանց ուժեր ունեցող թշնամուց, ու պետք է թողներ Բուքսկևդենի հետ կապվելու ամեն մի հույս։ Եթե Կուտուզովը որոշեր նահանջել Կրեմսից Օլմյուց տանող ճանապարհով Ռուսաստանից եկող զորքերի հետ միանալու, այդ դեպքում նա պիտի հանդիպեր Վեննայի կամուրջն անցած ֆրանսիական զորքին, և այսպիսով ստիպված պիտի լիներ կռվել երթի ժամանակ, բոլոր տեսակ ծանրությունները ու գումակը հետը, գործ ունենալով 3 անգամ իրեն գերազանցող և 2 կողմից իրեն շրջապատող հակառակորդի հետ։ Կուտուզովը ընտրեց այս վերջին ելքը։ Ֆրանսիացիք, ինչպես Լրտեսն էր հայտնում, Վեննայի կամուրջն անցնելով ամենայն արագությամբ գնում էին դեպի Ցնայմ, որն ընկած էր Կուտուզովի նահանջի ճանապարհին, նրանից ավելի քան 100 վերստ առաջ։ Եթե ֆրանսիացիներից շուտ Ցնայմ հասներ, նշանակում է կարող էր լիահույս լինել, որ բանակը կփրկվի, իսկ եթե ֆրանսիացիք կանխեին իրեն, նրանք շուտ հասնեին Ցնայմ, նշանակում է բանակը ենթարկել խայտառակության կամ ընդհանուր կորստի։ Բայց չէր կարող ամբողջ բանակով ֆրանսիացիներից շուտ տեղ հասնել, անհնարին էր։ Ֆրանսիացիների ճամփան Վեննայից մինչև Ցնայմ ավելի կարճ էր ու լավ, քան ռուսների ճամփան Կրեմսից Ցնայմ։ Լուրը ստանալու գիշերը Կուտուզովը Բագրատյոնի 4000-անոց առաջապահ զորքը լեռների վրայով Կրեմս Ցնայմի ճամփից ուղարկեց դեպի Վեննա Ցնայմ ճանապարհը։ Բագրատյոնն առանց հանգիստ առնելու պիտի անցներ այդ ճամփան ու կանգ առներ երեսը դեպի Վեննա, թիկունքը դեպի Ցնայմ, և եթե հաջողեր կանխել ֆրանսիացիներին, նա պետք է զբաղեցներ, կտրեր նրան ճամփան, որքան կարող էր, իսկ ինքը Կուտուզովը ամբողջ բանակով հրետանիով ու գումակով շարժվեց դեպի Ցնայմ։ Քաղցած ու բոբիկ զինվորներով, առանց ճանապարհի, լեռների վրայով, փոթորկալի գիշերվա մեջ 45 վերստ կտրելով, զորաբաժնի մի երրորդը ուժասպառ ճամփին թողնելով, Բագրատյոնը դուրս եկավ Հոլլաբրուն, Վեննա Ցնայմի ճանապարհը, ֆրանսիացիներից մի քանի ժամ առաջ, որոնք Հոլլաբրունին մոտենում էին Վեննայի կողմից։ Կուտուզովը դեռ մի ամբողջ օր ու գիշեր պիտի գնար, որ Ցնայմ հասներ, ուստի և բանակը փրկելու համար Բագրատյոնը 4000 քաղցած ուժասպառ զինվորներով պետք է պահեր, դիմագրավեր ֆրանսիական բանակը, ինչ որ անհնարին բան էր։ Բայց տարօրինակ ճակատագիրը անհնարինը դարձրեց հնարավոր։ Այն խաբեության հաջողությունը, որով ֆրանսիացիք ձեռք գցեցին Վեննայի կամուրջը, դրդեց Մյուրատին փորձել խաբելու նույնպես և Կուտուզովին։ Մյուրատը Ցնայմի ճանապարհին հանդիպելով Բագրատյոնի թույլ զորաբաժնին, կարծես թե դա Կուտուզովի ամբողջ բանակն է, որպեսզի բոլորովին ջարդի այդ բանակը, սպասեց Վեննայի ճանապարհին ետ մնացած զորքի գալու, և այդ նպատակով 3 օրվա զինադադար առաջարկեց, պայմանով, որ 2 կողմի զորքերը չփոխեն իրենց դիրքերը և չշարժվեն իրենց տեղերից։ Մյուրատը հավատացնում էր, թե արդեն հաշտության բանակցություններ են տեղի ունենում, և այդ իսկ պատճառով անօգուտ արյունահեղությունից խուսափելու համար զինադադար է առաջարկում։ Ավստրիական գեներալ Կոմսնոստիցը, որ բռնել էր առաջապոստերը, հավատաց Մյուրատի բանակցողի խոսքերի և ետ քաշվեց, բանալով Բագրատյոնի զորաբաժնի ճակատը։ Մի ուրիշ բանակցող գնաց ռուսական զորաշղթան նույնը հայտնելու և 3 օրվա զինադադար առաջարկելու։ Բագրատյոնը պատասխանեց, որ ինքը չի կարող ընդունել կամ չընդունել զինադադարը, և իր ադյուտանտին ուղարկեց Կուտուզովի մոտ, այդ առաջարկի մասին հայտնելու։ Զինադադարը Կուտուզովի համար միակ միջոցն էր ժամանակ շահելու, Բագրատյոնի ուժասպառ զորաբաժնին հանգիստ տալու, գումակն ու հրետանին, որոնց շարժումը ֆրանսիացիները չէին կարող տեսնել, մի օր ևս դեպից նայմ տանելու։ Զինադադարի առաջարկը բանակը փրկելու միակ և անսպասելի հնարավորությունն էր։ Այս լուրն առնելով, Կուտուզովը անմիջապես իր մոտ գտնվող գեներալ ադյուտանտ Վինցեն Հերոդին թշնամու բանակն ուղարկեց։ Վինցեն Հերոդեն ոչ միայն զինադադարը պիտի ընդուներ, այլև անձնատուր լինելու պայմաններ պիտի առաջարկեր։ Իսկ մինչ այդ Կուտուզովը իր ադյուտանտներին ետ ուղարկեց շտապեցնել, որքան հնարավոր է, ամբողջ բանակի և գումակի շարժումը Կրեմսցնայմի ճանապարով։ Բագրատյոնի ուժասպառ, քաղցած զորաբաժինը մենակ պետք է քողարկեր ամբողջ գումակի ու բանակի շարժումը և անշարժ կենար 8 անգամ ավելի ուժեղ հակառակորդի դիմաց։ Կուտուզովի սպասելիքներն իրականացան, ինչպես անձնատուր լինելու առաջարկի նկատմամբ, որ ոչնչի չէր պարտավորեցնում, բայց ժամանակ էր տալիս գումակի որոշ մասին անցնելու նույնպես և այն բանի նկատմամբ, որ Մյուրատի սխալը շատ շուտով պիտի պարզվի։ Հենց որ Բոնապարտը, որ գտնվում էր Շենբրունում, Հոլաբրունից 25 վերստեռու, ստացավ Մյուրատի տեղեկագիրը և զինադադարի ու անձնատրության նախագիծը, նա հասկացավ խաբերությունը և հետևյալ նամակը գրեց Մյուրատին. Իշխան Մյուրատին, Շենբրուն, 25 Բրյումերի, 1805 թվի, առավոտյան ժամը 8-ին. Խոսք չեմ գտնում դժգոհությունս ձեզ հայտնելու. Ձեր հրամանատարության ներքո է գտնվում միայն իմ առաջապահը, և իրավունք չունեք առանց իմ հրամանի զինադադար կնքել։ Դուք ստիպում եք ինձ պատերազմի արդյունքը կորցնել։ Անմիջապես խախտեցեք զինադադարը և հարձակվեցեք թշնամու վրա։ Հայտնեցեք նրան, թե անձնատրությունը ստորագրող գեներալը այդ իրավունքը չունի, և ոչ ոք չունի բացի ռուսական կայսրից։ Սակայն եթե Ռուսաստանի կայսրը համաձայնի հիշյալ պայմաններին, ես նույնպես կհամաձայնեմ, բայց դա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ խորամանկություն։ Գնացեք, ոչնչացրեք ռուսական բանակը։ Դուք ի վիճակի եք վերցնել նրա գումակը և հրետանին։ Ռուսական կայսեր գեներալ ադյուտանտը մեկն է, սպաները արժեք չունեն, երբ իշխանություն չունեն։ Նա նույնպես իշխանություն չունի։ Ավստրիացիք խաբվեցին Վեննայի կամուրջը տվին։ Հիմա ձեզ խաբում է կայսեր մի ադյուտանտը, Նապոլյոն։ Նապոլյոնի ադյուտանտը ձին սրարշավ քշելով այս ահարկու նամակը տարավ Մյուրատին։ Ինքը Բոնապարտը, իր գեներալներին չվստահելով, ամբողջ գվարդիան շարժեց դեպի կռվի դաշտը, վախենալով ձեռից թողնել պատրաստի զոհը։ Իսկ Բագրատյոնի 4000-անոց զորաբաժինը ուրախ զվարթ խարույկներ վառած չորացնում էին իրենց հագուստները, տականում էին։ Երեք օրից հետո առաջին անգամ քաշովի էին եփում, և զորաբաժնի զինվորներից ոչ ոք չգիտեր, և չէր մտածում, թե ինչ է սպասում իրեն։